Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňki programamyzda türkmen oppozisiýa tiýatrçylary Gürgistandaky protestlere nähil baha berýär. Ardan undan we ýagdan ketme kaýbaty mejburi dähmetiň atgyr ýaragyna öwrülýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Gürgistanda oşun uzulky häkimi Melis Mirzatkamow 7-nji oktýabrda şäheri dolandy we destini öz tarapdarlaryna ýüzlendi. Ol oppozisiýa partiýalarynyň 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda köp sany bidüzünçülükleriň we galplyklaryň bolandygyny aýdyp, onuň netijelerini garşy geçiren protestleriniň gazaplylygy ýazmagyndan soňra häzir Gürgistanyň juda howpli ýagdaýda durandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň maglumatyna görä, Mirzatkamow gije ýarından soň Türkiýeden Oşun aeroportuna gönüpdir. Mundan soň hem ol şäheriň merkezi meýdançasynda oňa garaşyp duran müňlerçe adamyň ýanyna gidipdir. Mirzatkamow olar milli jewsizligi saklamagy, şeýle-de ýurtda grazdançylyk urşuny turdyp, ýurdy bölmäge gyzyklanma bildirýän güýçlere garşy durmagy çağırdy. Şeýle-de ol parlament saýlawlarynyň gaty hapa bolandygyny we diňe münasip adamlaryň parlamentine saylanılmalıdığını aýtdy. 5-nji oktýabrda Gürgistanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri satyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp köçelere çykan we idara binalaryna giren müňlerçe protestçiniň talabyny kanagatlandyryp 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Durly siýasy güýçler häkimeti öz eline geçirendiklerini aýtdylar. Prezident Saranbay Jeýinbekow muny hökümet agdyrylsy diýip atandyrdy. Mundan başga da Jeýinbekow durnuklulugy çağırdy. Onuň häzir nire dediği nämälimligine galýar. Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň gaýtadan geçirileýändigini aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Azerbaycanyň baş prokuraturasy jedelli Dağlyk Qarabağda azeri we ermeni güýçleriniň arasynda baryan töwüşüň fonunda Nivi turwasynyň nysana alynandygyny aýtdy. Ermenistan bu aýplamany destini reddetdi. Raketalar Yevlax regionunun üstünden geçiyen Baku, Tbilisi, Ceyhan, Nevit geçircisinin kavir bölüklerden tarap atıldı deyip Baş Prokuratura 6-cı oktyabrda maglumat verdi. Bu varada Azatik Radiosunun Azeri kulluğu mealim etdi. Maglumata görä Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň möhüm bir bölegi bolan bu geçirije zepir ýetirmek finansygy 6-njy oktýabrda sagat 21:00 töwereginde amala aşyrylypdyr. Ermenistanyň gorunmak ministrligi bu aýplamany reddetdi. Azerbaýjan Azeri armiýasynyň tagallalary netijesinde geçirije zepir ýetirmek finansygynyň öňüniň alynandygyny aýtdy. Maglumata görä hadisede paraht ilatyň arasyndan bir adam ölüpdir. 6-njy oktýabrda Irden Azeri güýçleri Dağlyk Qarabağyň paýtagty Stepanakerte raketalary atdy we günorta front boýunça giňgerimli hüjümi amala aşyrdy diýip Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili aýtdy. 27-nji sentýabrda başlanan çaknyşyklardan bäri taraplaryň ikisi de azyndan 240 adam ölümi barada maglumat berdi. Hilak bolanlaryň arasynda paraht ilatyň arasyndan hem 10-ça adam bar. Halkara jemgyýetçiliginiň ok atyşyklary bet etmek çağırşylary yerine ýetirilmeýär. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny Yevropa bilelisiginin Kremli yakın aligahlara qarşı berk çärler görmegi, olary Yevropa bilelisiginin çäklerine goý berilmezligini hudurladi. Qadagyny dilen Navichok toporuna degişli nerv agenti bilen avgustda zehirlenenden soň häzir Germaniýada bejerge alýan Navalny Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda tutuş ýurda qarşı girdilen sanksiýalaryň netije bermeýändigini aýtdy. Esasy zat bu rejimden behwit görýänlere garşy giriş gadagançylyklaryny girizmeli we olaryň teristelerini doňdurmaly diýip Navalny aýtdy. Oligarhlar we ýokary derejeli resmiýetler prezident Vladimir Putin ýakyn adamlaryny sana alynmaly diýip Navalny bellädi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın ýaranlarynyň ýerin birinde koronavirus ýüze çykarıldı. Bu aralykda 3-nji noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda iki tarapynda kampaniýaçylary 7-nji oktýabrdaky wice-prezidentlige dalaşgärleriň arasyndaky debaty taýýarlanýarlar. Stephen Miller Trump'ın golaý maslahatçylarynyň biri we speechwriter-idir. Onun netijelerinin pozitiv çıkmağı, virusun ak tamba Trump bilen işleşen adamların arasında yayramağını devam ettiriyendiğine yeni bir nişan oldu.